Vítám vás u podcastu HR Roviny. Jak už název napovídá, podcast je zaměřen především na oblast HR a se svými hosty se věnuji všemu, co se týká životního cyklu zaměstnance, ale také vztahům na pracovišti, úspěšnému leadershipu a novým trendům v oblasti péče o zaměstnance a firemních kultur. My jsme se teď hodně bavili o tom, když má konflikt zaměstnanec, ale když určitě si myslím, že většina z nás HR se dostalo do pozice nebo do situace, kdy ten konflikt byl mezi manažerem a tím zaměstnancem. Jak to uchopit tady v této situaci?
A manažer je teda nadřízený podřízeným, když to vezmu na tu klasickou hierarchii.
Jde mi o tom možná zamyslet se, nebo říci, jak vlastně vůbec já můžu toho zaměstnance, pokud je to někdo, kdo opravdu má k tomu svému nadřízenému jako velkou míru nějaké jako autority, nebo může to...
Respektu.
Jak ho vlastně motivovat k tomu, že aby se ten konflikt vyřešil, tak je potřeba velká míra otevřenosti.
Ano, to souhlasím, protože on tam v té, vlastně ten zaměstnanec v té nižší pozici, podřízenější pozici, bude bojovat s obrovským strachem vlastně říct otevřeně nějaký svůj názor, který třeba není příjemný. A to by měla být asi úloha a je velmi těžká úloha tebe, jako zprostředkovatele nebo jako neutrálního člena mediátora mezi nima. A možná přemýšlím, že vlastně by bylo fajn si promluvit s každým zvlášť dopředu. To znamená zmínit to, že jak je pro tebe důležitý vytvořit ten rovnovážný bezpečný prostor. Vlastně teďka odhlídnout od toho, že někdo je nadřízený a někdo je podřízený, ale vlastně se podívat na to tou lidskou optikou. Oni jsou prostě lidi a mají tam nějaký pravděpodobně nějaký vztahový lidský konflikt. Takže myslím si, že je důležitý promluvit s oběma, o co tam vlastně jde, že je tvůj zájem jim pomoci a být tam mezi nima takovou tím neutrálním katalyzátorem, kdyby se to mělo zvrhávat. Jo? Právě v to, že tam někdo začne jako trošku mocensky komunikovat třeba.
Myslím, že tady v ten moment je v těžké pozici i HR, protože je vlastně v tom úplně stejně jako ti dva, kteří ten konflikt spolu řeší.
Proto možná tam je výhoda, když to dělá možná někdo zvenčí. Protože si dokážu představit, že to musí být i právě pro toho člověka zevnitř, který je v nějaký jako pozici, že se může cítit jako velmi nekomfortně, může mít opravdu nějaký jako obavy, jestli to prostě zvládne být neutrální, nebo tam má i ten svůj zájem, protože prostě je tam součástí té firmy. Takže pokud je to takovýhle jako citlivější, tak bych spíš doporučovala někoho zvenčí.
Já s tím naprosto souhlasím, protože si myslím, že zrovna v těchto věcech je velmi dobrý a vlastně i z pohledu HR na některé věci mít pořád takový ten jako nadhled a takový jako čerstvý vítr, který přináší prostě ti externí spolupracovníci. My jsme taky několikrát spolu už zmínili roli mediátora. Jak si mám takovýho člověka představit?
Mediátor je člověk, který doprovází nebo je zodpovědný za proces mediace. Je ta přímá zodpovědnost je skutečně jenom za ten proces mediace. To znamená, má dvě strany, které jsou v nějakém konfliktu nebo v nějakém nesváru a jeho úkolem je přivést ty strany k sobě natolik, aby byly schopní se slyšet a dohodnout se na společným záměru nebo na společným cíli, který mají. Takže je to někdo, kdo by měl umět vlastně naslouchat, někdo, kdo by měl i být schopen vlastně zredukovat tu emocionalitu, protože tam emoce lítají opravdu jako vysoko, kdo je schopen ten útočný jazyk vlastně přeměnit a transformovat do neutrálního. Někdo, kdo je schopen vlastně ten kořen pojmenovat toho konfliktu a vytáhnout vlastně z těch pozic, které tam ty lidi jsou v těch útočných pozicích, vytáhnout z toho vlastně ty jejich potřeby. A to, co je spojuje. Takže je to někdo, kdo by měl mít ten cíl dovést vlastně ty dvě strany k nějaké dohodě.
Mm-hmm. Zní to skoro jako nadlidský úkol. Občas, když si vzpomenu na některé konflikty, tak jako klobouk dolů, když se to úspěšně dotáhne do konce.
No, já tady ale musím zmínit, pozor na to, je to jako opravdu náročný proces a jsem u slova proces. Ten mediátor je skutečně zodpovědný jen za ten proces jako takovej, jak probíhá, jak kultivovaně nebo jakým způsobem ošetřuje obě ty strany, ale za výsledek není mediátor odpovědný. Za to jsou odpovědní opravdu jenom ty dvě strany. To znamená, že pokud se dohodnou, tak je to výsledek těch dvou stran.
Mm-hmm. Jak, když si představím, že třeba budu s někým řešit nějaký mm-hmm. konflikt a někdo nebo HR třeba řekne, k tomuto už jsem vám přizvala mediátora.
Mm-hmm.
A já půjdu třeba s nějakým jako napětím nebo očekáváním do tady této schůzky nebo setkání. Na co se já můžu připravit? Nebo jak vlastně ta příprava má probíhat ze strany těch obou zúčastněných?
A teď si jenom potřebuji ujasnit. Mluvila jsi teďka vlastně z pozice jedné z té strany, která do té mediace má jít, ano?
Mm-hmm.
Jo. Tak v první řadě je potřeba říct, že mediace je dobrovolná. Nikoho nemůžeme přinutit, pokud jedna strana mediaci chce a ta druhá ne, nelze to. Prostě obě strany musí být svolní a ochotní do toho jít.
Nejsme teda v takové jako patové situaci pak, když budu mít v zaměstnání a řešit nějaký konflikt, já budu chtít mediátora a druhá strana ne. Jak se to řeší pak?
No, můžeš být v patové situaci, samozřejmě, a pak je úkolem vlastně s tím druhým člověkem možná promluvit a objasnit mu, co mu to může přinést. To znamená výhody té mediace. Říct mu, že teďka je ta situace patová a nehnete se z místa a tohle to by mohlo být řešení pro to, aby vlastně ty jeho těžkosti, které on tam má, a jeho se týkají ty těžkosti úplně stejně jako té druhé strany, tak to je něco, co mu může pomoct vlastně, aby se mu ulevilo, aby mohl vlastně otevřeně říct, co potřebuje nikomu, kdo je tam neutrální a vyjmenovat mu tu výhody. Vlastně proto se dělají i premediační schůzky, kde se vlastně objasňuje, co ty lidi čeká a co to může přinést. Takže to by byl ten úkol vlastně toho člověka namotivovat k tomu, že to smysl má.
Mm-hmm.
A pak tam půjde dobrovolně.
A jak je to naopak z pozice toho mediátora?
Mm-hmm.
A jak já se vlastně na tu schůzku připravuji? Nebo jestli bys nám mohla trošku víc, možná, protože já jsem ještě nikdy s mediátorem vlastně jako nepřišla do kontaktu, tak jenom jestli bys nám tu samotnou schůzku a tu mediaci mohla trošku přiblížit, aby abychom věděli třeba, jak to opravdu probíhá, nebo jako jaká, chápu, co je ta úloha mediátora, ale jak reálně to třeba v té schůzce může vypadat?
Na začátku se vlastně popíše vlastně ten jakoby proces, nastaví se pravidla, to je docela důležitý, je nutný si vlastně i říct ten časový rozsah, protože obvykle trvá mediace 3 hodiny, ale ne vždycky ty lidi mají čas a je to hrozně náročný, takže se stanoví vlastně ten čas, shodne se, je tam dohoda na tom časovém rámci, na přestávce třeba, je tam dohoda na tom, že se nebude telefonovat, že se skutečně bude jako ctít ten prostor, že se nebude skákat do řeči, co je strašně důležitý vlastně dát i nástroj, když to vlastně v těch stranách vaří, dát tam prostor, vysvětlit, že každá ta strana bude mít dostatečný prostor na to vlastně říct, o co jim jde, nebo co je trápí, co je vlastně ten předmět, proč tam jsou. A tam je důležitý odkázat vlastně na to, že každý dostane nějaký blok nebo prostě papír a může si dělat poznámky, protože je tam často se stává, že prostě si začnou skákat do řeči, nedávají si ten prostor, takže ten mediátor musí vlastně i udržet to, že když ta jedna strana mluví, tak ta druhá strana skutečně musí jako mlčet a může si maximálně zapisovat poznámky a až přijde na řadu, tak vlastně může vyjasňovat ona. Takže má to takovýhle parametry. Pak je to o tom, že dáváte vlastně vyvážený prostor oběma stranám, aby vysvětlovali. Pak se musí samozřejmě, často se to zvrhává, musí se najít vlastně to gro, to znamená, když tam jsou ty emoce, je potřeba je snižovat, neutralizovat, ptát se, doptávat se, to doptávání je velmi důležitý, abyste vlastně, aby si pochopila ten kořen, o co tam jde, ten předmět toho sporu. No a pak vlastně najít ten předmět, o kterém budeme jednat, protože často je tam vícero věcí, takže se třeba používá i hodně vizualizace. Ta vizualizace je důležitá a fajn v tom, že snižuje tu emocionalitu. Když někdo je ve velkých emocích, třeba se i pláče nebo prostě se nadává a tak dále, tak se to může tím hezky stopnout, že prostě si vezmeš flipchart a začneš malovat. OK, tak teď je ten stav takovej a takovej, pojďme si to namalovat, v jaký fázi, co se tady vlastně stalo, pojďme si to namalovat, vypsat a tak dále. Tohle je taky dobrý nástroj vlastně odpoutání trošku nebo snížený ty emocionality. A vlastně doptáváním se dostáváš k tomu předmětu, o kterým se má jednat. A pak nastává nějaká fáze v uvozovkách, že je shoda na tom, o čem se bude jednat. A nastává ta fáze v uvozovkách taková ta brainstormingová, kde se dávají nápady. Vlastně kreativní nápady, jak to tedy řešit. A každá ta strana má prostor vlastně říct svoje nápady. No a pak se to zužuje a vlastně se dojde k tomu prioritnímu, co by bylo to, co jim nejvíce můžu pomoct. Je tam ten společný zájem, takže se pojmenuje společný zájem a ta cesta k tomu společnému zájmu, která by měla vést té dohodě. Tak to jenom ve zkratce. A pak se sepíše dohoda.
Takže je to ukončený vlastně i takovým nějakým jako tím pocitem toho ukončení. Opravdu vím, že se píšu tu dohodu,
určitě,
podepíšu je.
Určitě a je to hlavně závazný. To znamená, to není jenom nějaký cár papíru a oni si skutečně řeknou a musí spolu rozhodovat, jak ta dohoda bude vypadat. Oni si navzájem odsouhlasujou a ta podoba musí být konkrétní, skutečně jako konkrétní, i časově omezená. Nesmí tam být nic takového, co je na vodě. Jo, musí to být skutečně jako dohoda, která má váhu a je konkrétní. Mm-hmm. A tohle to je prostě to je jejich práce, kterou oni si podepíšou. A pak jsou s ní spokojení, protože k ní došli společně.
Chápu. A myslím, že naopak se tady z té dvojice pak může stát jako velmi dobrá fungující spolupráce, protože když už si projdete možná něčím takovým, už k sobě nemáte takový ten ostych, bych řekla, říkat si ty věci otevřeně, a tak myslím, že naopak to může velmi dobře pročistit vzduch.
Jo, já třeba zažívám, vidím obrovský rozdíl, když dělám privátní mediaci, jako ve vztazích, když se třeba páry rozejdou a ten jeden pár projde nějakou terapii porozvodovou, párovou terapii, tak ta mediace jde úplně nádherně. Oni vlastně si jakoby zpracovali už nějaký ty svoje zranění, které z toho vstalo vyplynuly, uzavřeli vlastně ten vztah a už vlastně jenom dojednávají v té nové roli, třeba v té rodičovské, ten společný zájem, který tam je to dítě. Takže to funguje úplně jinak. Je tam obrovský rozdíl v tom, když někdo si zpracuje přesně tohleto v terapii, anebo když to nemají uzavřený, tak ta mediace často nedopadne, protože prostě jsou tam zranění a je to velmi těžké to zneutralizovat. Mhm.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Teď úplně od tématu, ale jak jsi to řekla, právě tu párovou a třeba po rozvodovou terapii, stává se, že se nakonec ty páry třeba vrátí díky té terapii k sobě?
To by ses asi musela zeptat nějakého párového terapeuta, to já bohužel nevím. Já jsem tam zatím takovýhle příklad neměla, že by se k sobě vrátili, nicméně to má obrovský dopad vlastně na tu lepší komunikaci a na to vycházení si vstříc a nedělání si na schválu. To má obrovský dopad a má to dopad potom i potažmo na to dítě, protože oni mezi sebou nesoupeří a jsou schopní se jako krásně dohodnout, respektovat se, uzavřít vlastně, co bylo a vidět ten společný zájem na tom dítěti, který spolu mají.
Tak děkuju. Teď se vrátím zase zpátky k naší oblasti a té uchopitelnosti pro HR. Ty, když jsi popisovala, jak ty setkání s mediátorem probíhají, mm-hmm. co je vlastně tím výsledkem. Tohle všechno stihnete za to jedno, anebo je to běh na dlouhou trať?
No, ne, je to malý zázrak, když by se to při první mediaci jako podařilo. Pokud jsou to nějaký, třeba pokud už proběhlo v minulosti pár mediací a je to jenom nějaká drobnost, která potřebuje ještě jako doupravit, tak se to může při jedné mediaci povíst. Ale pokud je to nějaká jako větší věc, nebo je tam víc těch problémů, tak se to určitě za 3 hodiny nestíhá a obvykle to jsou prostě minimálně 3 sezení mm-hmm. za sebou. Mm.
Tak a teď, když si to třeba jako HR poslechnu, tady to naše povídání a začne mě oblast konfliktů a mediace nějak víc zajímat, a kde se můžu vzdělávat?
No, tak mohla bys jít normálně na výcvik jako mediátor, to bys mohla jít. Prostě jako získat si novou profesní rekvalifikaci. Pak jsou ale určitě i, což si myslím, že zabere jako dost času na to asi jako z pozice HR, kdy máš velkou zodpovědnost ještě a spoustu dalších úkolů, asi úplně není kapacita. No tak existuje, myslím, že se to jmenuje Institut mediace, a tam se, myslím, nabízí, když jsem kdysi koukala, takový jakoby kurzy právě pro širokou veřejnost anebo právě pro lidi, kteří jsou v nějakých jako vedoucích pozicích nebo právě HRisti. Mm-hmm. Takže to si dokážu představit, že by to mohlo být takový jako dobrý základ. No, mě tam trošku chybí potom ta nenásilná komunikace, to je taková kapitola sama o sobě. Takže to by si se musela ponořit opravdu do ještě jakoby hlouběji prostě do těchto praktik, jak to vyzkoušet nebo jak se to naučit trošku. Dokonce existuje někde nějaký Brňáci jsou a ty mají nenásilný jako blog, je to nějaký podcast, moc tam toho teda nemají, co jsem koukala, ale mají tam blogy, mají tam občas nějaký články, tak to se asi dá. Ale jinak jsem toho tady jako ohledně nenásilné komunikace úplně moc neobjevila. Já jsem tehdy, jsem měla to štěstí, že jsem narazila na jednu holčinu, Slovenku, která má jakoby mezinárodní certifikaci v nenásilné komunikaci, ale ona se mi mezi tím odstěhovala z zahraničí. Ale s tou jsem vlastně absolvovala takovej ten původní výcvik a teď tím, že vlastně mám němčinu na úrovni rodilého mluvčího, tak jsem se rozhodla vlastně jít právě ještě do té nadstavbový roční jakoby online studia. No takže pro tebe bych řekla, možná i knihy bych zmínila, určitě existují a moc doporučuji. Ta nenásilná komunikace je nádherná kniha od Marshalla Rosenberga, který je autorem a to je nenásilná komunikace, jako kniha jako taková. Existuje i verze vlastně jako trošku pro pracovní sféru, teďka nevím přesně ten název. No a co mě přijde také skvělý, co mám abonovaný, je psychologie, protože tam jsou nejenom jakoby články od psychologů, psychoterapeutů, ale jsou tam třeba i koučové nebo odborníci na komunikaci a tam bys třeba našla taky i docela zajímavý články anebo i audioverze třeba na právě konflikt nebo... Pamatuju si, že jsem psala asi před rokem nějaký článek na jak sdělovat vlastně nepříjemné změny ve firmě, ale to tam taky najdeš, takže možná takových pár typů. I ta psychologie je moc fajn.
Zase se nám tady ukazuje, že HR je vlastně taková všerole v té firmě, protože já vždycky říkám, že jsme něco mezi právníkem, mzdovou účetní, psychologem, koučem, mentorem.
Máte toho moc.
Je to široká škála.
Je to široká, a ještě mediátor.
A ještě mediátor teď nově třeba.
Tak já doufám, že z toho neosype, že budeš z toho spát.
Snad jo, zrovna jsem začala škrábat, ale není to z toho. Já jenom, když jsem tě teď nějakou dobu poslouchala, tak si říkám, jak musí být extrémně náročný, a vidím to i jako u mě, jako u HR, být v neustálém kontaktu s konflikty. A řešit tady ten jako nepříjemný situace. Jak, protože si myslím, že z této otázky vyplne spoustu typů i pro HR, tak se zeptám, jak, co tvoje psychohygiena?
No, o tu pečuju, jako moje psychohygiena je na prvním místě. Je strašně důležitá. Já samozřejmě profesně absolvuju pravidelně supervize. To je strašně důležitý, kdy se můžou řešit právě nějaké jako konkrétní příklady vlastně s kolegama. A tam se můžeš svěřit i s nějakýma těžkostma, to se děje pravidelně, myslím si, že to je moc důležitý. To je vlastně taková ta jako skupinová oblast a pak sama za sebe, já musím říct, že opravdu si to hrozně hlídám, protože velmi jako jsem, mám takovou tu jako vysokou citlivost a už vidím, když prostě něčeho je moc, jaký odstup se tam musím dát, takže pro mě úplně nejúčinnější jako psychohygiena je příroda. Takže já si vezmu moje Nordic Walkingový hole a vyrazím prostě třeba dvakrát i mezi třeba nějakýma schůzkama, když tam mám hodinu čas, protože jsem pracuju z domova většinou, tak vyrazím a mám kousek les. Takže to je pro mě psychohygiena, pohyb, vlastně sport, příroda. No a pak je to moje veršování, to je moje jako teďka nová vášeň a u toho se teda taky strašně odpočinu a jako pobavím, takže to jsou takový moje...
Že se kreativní jsem poznala, když jsme se poprvé potkali, takže myslím, že tvoje verše budou určitě stát za to. Dobře, Peťo, já moc děkuju a věřím, že to bude pro všechny, kdo se nás poslechnou, velmi přínosným. Určitě neřeknu nic špatně, když poradím, kdyby se s něčím nevěděli rady, ať se obrátí na tebe. Myslím, že LinkedIn funguješ velmi aktivně, takže určitě doporučuji. Bylo to moc příjemný.
Já taky.
A těším se, co nás třeba společně čeká zase v budoucnu.
Já bych chtěla moc poděkovat, Míšo, za pozvání i za opravdu milý rozhovor. Uteklo to jak voda, moc jsem si to užila. Děkuji i za zajímavé otázky a myslím si, že je to takový, že jsme provázaní vlastně jako profesně trošku.
Hodně.
Takže je to fajn, že vlastně jsme tak jako na stejné notě a že třeba něco je zajímavého se dozvěděla, co ti třeba v práci teďka trošku pomůže, tak to bych byla moc ráda. Takže děkuju za pozvání ještě jednou.
Tak jo, já moc děkuju ještě jednou teda Peti. A na vás, posluchači, se budu těšit zase u dalšího dílu. Mějte se krásně.
Naschledanou. Thank you.